Yohane, ichipandwa chalenga chine konse konse. Kabili vaile, umuntu onse kumwabo. Lelo Yesu aile kulupili luami olife. Uluchelo chelo abuelele kuitempele. Na abantu onse vaishile kuliwene. Nao aikala, ala basambilisha. Lelo bakalemba na bafarise, batwala kuli wene, umwanakashi uwasangilishwa ale chitobu chende. Kabililio, bamushimpa mulwalala, batile kuli Yesu.
Mweka sambilisha, uyu mwanakashi asangilishwa ale chitobu chende.
Awe mumalango mose atwebele, aba befi ukubapola amabwe. Nga kanshi imwe muleti shani.
Lelo pa kusosechi, bale mwesha. Ukuti babe na paku mushinina. Awo Yesu ainama, ala lemba panchi kumunwe. Lelo ilio bala tualilila okumuipusha ali inuike. Ati ile kulibene.
Usha abana luwembu pali imwe. Abali lepo kumupola mwelibwe.
Elio aina makabili, ala lemba panchi. Nabopa kumfwa, pala afumapo bonse umo umo. Ukutendeka kumukalamba, no kufika kuwa kulekelesha. Asukile Yesu ashala eka, no mwanakashi na iminina mulwalala. Elo Yesu pakuinuka atile kuliwene.
We mwanakashi, bali kwi. Usheta pali ukusekele.
Nao atile.
Takuli mweshukuru.
Na Yesu atile.
Nangu nine shile kuseka. Kabiye wibembuka kabili iyo.
Eicho Yesu asosele kabili kulibene ati.
Nineluvuto luachalo. Uko nkaine takende mumfifi. Lelo akabano luvuto luamweo.
Eicho abafarise batile kuliwene.
Iwe ule ishimiko ubunte we mwine. Ubunte bobete bwachine.
Yesu ali aswike atile kulibene.
Nelio inende ishimiko ubunte ne mwine. Ubunte bwandi bwachine. Ichona ishiboko nafumine noko ndea. Lelo imuta mwishiwe uko nafuma noko ndea. Imwe mupingulo mwalolo ubuntu nse. Ine nshipingula muntu nangumo. Kabili nelio mpingule ubupingu shibwandi wachine chine. Icho nshili neka. Lelo tulinatata uwantumine. Kabili, umalango ya mwevene emu alembwa amuti. Ubunte bwabantu babili wachine. Ine njishimiko ubunte ne mwine. Kabili tata uwantumine anshimiko ubunte.
Eicho balatila kuliwene.
Alikuwi wiso.
Yesu aliaswike ati.
Tamuishi ive nangu nine, nangu ni tata. Amuishi vaine, nga muaishi vana tata.
Ifyebwefi asosele munganda ya chipao. Pakusambilisha mwite mpele. Kabilita kwali uwa mwikete. Ichwenshita ya kwe yali taila isa. Eicho atile kabili kulibene.
Inendeya, kabili mukamfwaya, lelo mukafuilwa mumembu shenu. Uko inendeya, imwete kutimuiseko.
Eicho abayuda batile.
Ushe yaka ikulika mwa, apo atila, uko inendeya, imwete kutimuiseko.
Uko inendeya, imwete kutimuiseko.
Elio atile kulibene.
Imwa mulibapa nonse. Inendi wa mumulu. Imwe muli bapa nwesonde, ine nshiri wapa nwesonde. Echo ntile kuli imwe, mukafuila mumembushenu. Pantu ngatamute tekelo kuti nine wine, mukafuila mumembushenu.
Echo balatila kuli wene.
Usheni wani?
Yesu atile kuli vene.
Nine untu naso sele kuli imwe na pakutendeka. Ndinefi ingi fya kulanda. Kabili fya kupingula uluwa imwe. Lelo wantumine wachine. Na ine nsosa kuba panwe sonde. Ifintu ifyo na umfuile kuli wene.
Tabai shive ukuti ale sosa kuli vene ifya kwa wishi. Eicho Yesu atile.
Ilio mukatu mpulo mwana wa muntu. Elio mukeshiwo ukuti nine. Kabili ukuti nshichitaka ntuneka nangu kamo. Lelo nanda ififintu ngefyo tata ansambilishe. No wantumine tulinankwe. Tande kelembe neka. Icho ine nchitape ifia kumutemuna.
Wene pakulande fifintu abengi bali mutetekele. Echo Yesu atile kuba Yuda abatetekele.
Nga imwe mwaikalirira muchebo chandi, muli basambi bandi chine chine. Kabili mukeshibe chine, ne chine chikamulenga abantungwa.
Bali mwaswike abati.
Tuli bufyashi bwa kwa Abrahamu. Kabili tatwa taratu teku obusha ku muntu nangumo. Uleti shani iwe. Mukababa ntungwa.
Yesu alibaswike ati.
Ndemwebe chine chine nati. Umuntu onso uchitolubembu. Musha walubembu. Lelo musha teka lilila munganda pe. Umwana ewi kalilila pe. Echo ngo mwana amulenga abantungwa. Mukababa ntungwa chine chine. Ninji shiba mulibufyashi bwa kwa Abraham. Lelo mlefu ayo kunjipaya. Ichwe chebo chandi chabulwe nchende muli imwe. Inena ndefyo na mwona kulitata. Na imwe chine chine mchitefyo mwa umfwa kulishinwe.
Bali aswikeno kutila kuliwene.
Shifwe ni Abraham.
Yesu atile kuli bene.
Amubaba naba kwa Abraham. Nga mwachite milimo ya kwa Abraham. Lelo nomba mlefu ayo kunjipaya. Ne muntu wala nda kuli imwe. Ichine icho na umfuile kulilesa. Abraham tachitile ifyo. Imwe mchite milimo ya kwa shinwe.
Batile kuli wene.
Ifwe tatua fiyelwe mubula lale lale. Tulina shifwe nilesa.
Yesu atile kuli bene.
Lesa abashinwe nga mwalintemwa. Pantu ine nikulilesa eko nafumine no kuisa. Pantu nsha itende kyo kuisa lelo wene ewa ntumine. Nga chinshi mushishi bilo kulanda kwandi. Nicho mwafiruo kumfwe chewo chandi. Imwe muliba kwa shinwe kasevanya. Nefya lunkumbwa fya kwa shinwe. Efyo mufuayo kuchita. Ulia ninko miyavantu ukufumana pakutendeka. Na muchine taimini namo. Icho muli wene tamuaba chine. Ilio alande cha bufi. Alande cha fumamu mwine. Icho wabufi. Kabide uishi wabuko. Awe ine pakutinsose chine. Tamunte tekela. Nani wa muli imwe anshini nolu alubembu nga nsose chine chinshi cho imwe tamunte tekela uwa kwa lesa omfwe fyebo fya kwa lesa pamula nduwa ichi echo imwe tamunfuila icho tamuliba kwa lesa
Abayuda bali aswike no kutila kuliwene.
Usheifwe tatule sosa wino ukuti iwe uli mwina Samaria. Kabiri ulinechiwa.
Yesu ali aswike ati.
ine nshiri na chiwa. Lelo nchindi katata. Na imwe mule nsula.
Lelo ine shifuwa ilobu kata. Ekwa liu mfuwa ila kabide upingula. Nde mwewe chine chine nati. Ngo muntu aba kechewo chandi. Imfuwa taka imone pe.
Aba Yuda bati ile kuli wene.
Nomba tuwaishibu kutuli nechua. Abula mwalifwa na baka sesema. Na iwe uletila. Ngo muntu aba kechewo chandi. Taka sonde imfuwa pe. Bushe wachila popali ishifwe Abrahamu. Untu alifwa. Na baka sesema. Na baba alifwa. Bushe waitunga ani.
Yesu ali aswike ati.
Inenga nai chindika. Ubukata wandi wafye. Ni tata. E ule nchindika. Untu mutila lesa wenu. Kabilita muamu ishiva. Lelo ine nali muishiva. Kabili nsosa ntila. Ine nshi muishive. Ganabo wapalana na imwe. Uwabufi. Lelo nali muishiva. Mbaka nechevo chakwe. Abraham shinwe. Ayangiruo kuti amoni obu shikubwandi. Kabili abu mwene. No kusekelela.
Eicho aba Yuda batile kuli wene.
Uchilita ulaba ne miaka ama kumia sano. Kabili bushe. Wa mwene Abrahamu.
Yesu atile kuli wene.
Nde mwebe chine chine nati. Idio Abraham achilita labako. Ine ninje kondi.
Eicho batolelea mabwe ukuti bamupoleko. Lelo Yesu alibeleme no kufuma mwite mpele.